Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 29 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Trump និងលោកស្រី Clinton ផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ជាបណ្ដោះអាសន្នសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងការបដិសេធរបស់លោកអូបាម៉ាចំពោះច្បាប់ភេរវកម្មថ្ងៃ9កញ្ញាអញ្ញាធរថៃបង្ក្រាបពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសក្បែរខាងខ្លួន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចជាផ្លូវការលើប្រាក់ឈ្នួលអលបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017
ហើយចំពោះលទ្ធផលនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនយើងពេញចិត្ត 100% ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកម្មករមួយចំណែកប្រហែលជាគាត់អាចពិចារណាដែរអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកគ្នាក្រោយពេលដែលយើងប្រជុំបានហើយយើងជជែកគ្នាថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៀតហ្នឹងយើងនឹងជម្រាបជូនតាមក្រោយមក
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពិភាក្សាដេញដោតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងរដ្ឋដែលខ្លួនបានទទួលជ័យជំនះលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៃដំណើរឆ្ពោះទៅធ្វើជាប្រធានាធិបតីនាអាណត្តិបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump នឹងថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire រីឯលោកស្រី Clinton វិញនឹងថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលរដ្ឋទាំងពីរនេះជារដ្ឋដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលនៃការនឹងដំណើរការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រចាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពី8ខែមុនប៉ុន្តែរដ្ឋទាំងពីរនេះនឹងមានឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមូលហេតុគឺដោយសារប្រព័ន្ធស្ថាប័នរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីនេះទៅឲ្យរដ្ឋណាដែលមានប្រជាជនច្រើនរស់នៅដូចជារដ្ឋ Michigan ជាដើមដែលលោក Trump នឹងថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនឹងរដ្ឋ Florida ដែលលោកស្រី Clinton នឹងថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកផងដែររដ្ឋ Michigan មានបេក្ខជនតំណាងចំនួន16រូបនៅក្នុងស្ថាប័នរើសប្រធានាធិបតីចំណែកឯរដ្ឋ Florida វិញមានបេក្ខជនតំណាងចំនួន29រូបរីឯរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ទាំងពីរនេះវិញមានបេក្ខជនតំណាងចំនួន10រូបបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការដេញដោលតទល់គ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះអ្នកវិភាគឯករាជ្យភាគច្រើនថាលោកស្រី Clinton ឈ្នះលោក Trump ចំណែកឯទីប្រឹក្សារបស់លោក Trump វិញពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានបាក់ទឹកចិត្តចំពោះការសម្ដែងឡើងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការដេញដោលនេះនឹងមានគោលបំណងចង់ឲ្យលោក Trump ហាត់សមឲ្យបានច្រើនជាងមុនសិននៅមុនការដេញដោលតទល់គ្នាលើកទី2ចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី9ខែតុលាខាងមុខនេះសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចំពោះច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ការបោះឆ្នោតប្រឆាំងរបស់សហភាពអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះគឺមានចំនួនច្រើនលើសលប់នេះជាលើកដំបូងហើយដែលការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាចំពោះច្បាប់ណាមួយនោះមិនត្រូវទទួលបានការគាំទ្រពីសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកឈូកស៊ូមឺមកពីរដ្ឋញូវយ៉កបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មទាំងនេះយើងគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាស្ថាប័នណាក៏ដោយរួមទាំងរដ្ឋបរទេសផងដែរនឹងត្រូវផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ប្រសិនបើពួកគេជាអ្នកគាំទ្រសកម្មភាពវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នេះ រហូតមកទល់នឹងពេលនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រួសារនៃជនដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11កញ្ញានៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរារាំងដោយសារការលើកលែងឲ្យរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ចំពោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានឆ្លើយតបទៅនឹងដំណឹងអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់សភាដែលចង់ឲ្យពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានអនុម័តនោះថាជាកំហុសមួយលោកអូបាម៉ាបានបន្ថែមថាច្បាប់នេះអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងធ្វើការប្តឹងផ្តល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរច្បាប់យុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រសកម្មភាពភេរវកម្មនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នបរទេសណាដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រសកម្មភាពភេរវកម្មធ្វើមកលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់នេះមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រទេសណាមួយនោះទេប៉ុន្តែគេជឿជាក់ថាច្បាប់នេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយនៅក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្រាប់ការជួយជ្រោមជ្រែងណាមួយដែលអ្នករៀបចំគម្រោងវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាអាចទទួលបានពីប្រទេសនេះប្រទេសថៃកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនដោយបានអះអាងថាពលករទាំងនោះបានលួចការងាររបស់ជនជាតិថៃប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងខណៈពេលមានការភ័យខ្លាចដែលថាអារម្មណ៍របស់សាធារណជនទូទៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងពួកអន្តោប្រវេសន៍បរទេសកំពុងមានការកើនឡើងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃកំពុងតែនៅទ្រឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែលដឹកនាំដោយក្រសួងការងារថៃក្រមប៉ូលីសនិងទាហានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសម្រុកចូលផ្សារលក់ផលិតផលស្រស់ៗមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស14នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមេប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ថៃលោកណាថនព្រូសុនថនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងទទួលបានការរអ៊ូរទាំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋថៃជាច្រើនអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារថៃដែលក្នុងនោះមានទាំងជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតដែលកំពុងលួចការងារពីជនជាតិថៃពួកគេគួរធ្វើការងារណាដែលជនជាតិថៃមិនចង់ធ្វើដូចជាការងារជាអ្នកសម្អាតផ្ទះជាដើមពលករជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងពលករវៀតណាមនិងពលករមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនោះផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ IOM មានជនចំណាក់ស្រុកបរទេសច្រើនជាង3លាននាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលភាគច្រើននៃជនទាំងនេះមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយបានបង្ហាញថាយន្តហោះនោះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសដែលបានបញ្ជូនពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Turnbull បានបញ្ជាក់ថាបន្ថែមទៅនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅក្នុងនោះក្រុមប្រឹក្សានេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើអំណាចវេតូរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងនៅសកម្មភាពនេះនោះប្រទេសហូឡង់អាចចាប់ផ្ដើមចេញពាក្យបណ្ដឹងសម្រាប់សំណុំរឿងនេះការរកឃើញនៃបានផ្សព្វផ្សាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតលើកដំបូងដោយក្រុមប្រឹក្សាសវត្ថិភាពហូឡង់បានសន្និដ្ឋានថាយន្តហោះក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines MH17 ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋាននេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីធ្វើការច្រានចោលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យធំធំពីរកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ដែលទីក្រុងនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទៀមលោកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារទាំងនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការលើកឡើងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមកំហែងផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសសេរីដរ៉ាណាប្រទេសរុស្ស៊ីចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះទីក្រុង Aleppo នៃប្រទេសសេរីនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចជាផ្លូវការលើប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកគុជចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland ហើយនិងលោកកូនសាវាង មន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការពិភាក្សាដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះត្រូវបានសម្រេចជាផ្លូវការក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន153ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដំឡើងចំនួន13ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំ2017លើប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន140ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារត្រីភាគីដែលបានកំណត់តួលេខ3ប្រភេទខុសគ្នាដើម្បីចរចាបានជ្រើសយកតួលេខរួមមួយកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលនាងកញ្ញាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាជាផ្លូវការត្រឹម153ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដោយត្រីភាគីលើសំឡេង22-24ក្នុងការបោះឆ្នោតនោះភាគីសហជីពចំនួន16នាក់តំណាងឲ្យកម្មករស្មើចំនួន171ដុល្លារភាគីតំណាងនយោជកចំនួន16នាក់ស្មើ147ដុល្លារនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលចំនួន14នាក់ស្មើចំនួន148ដុល្លារក្រោយការបោះឆ្នោតសម្លេងភាគច្រើនគ្រប់គ្រងចំនួន148ដុល្លារហើយតំណាងក្រសួងការងារបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមចំនួន5ដុល្លារទៀតធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលនេះត្រូវដំឡើងដល់153ដុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងបានលើកឡើងក្រោយបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតសម្រាប់នោះថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដោយត្រីភាគីចំនួន153ដុល្លារនេះគឺជាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឬជាប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដូច្នេះកម្មករអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងនេះទៅតាមការងាររបស់ពួកគេ
153នេះគឺសម្រាប់កម្មករនិយោជិតពេញសិទ្ធិហើយក្រៅពីនេះថាប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានប្រាក់រង្វាន់ការងារទៀងទាត់10ដុល្លារមួយខែនៃរសារដដែលប្រាក់ធ្វើដំណើរ7ដុល្លារក៏នៅរសារដដែលប្រាក់អតីតភាពដែលមានពី2ដុល្លាររហូតដល់11ដុល្លារក៏នៅរសារដដែលចឹងទេគឺបូកផ្សំទៅខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ឆ្នាំ2017បងប្អូនកម្មករនិយោជិតរបស់យើងគឺប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមានកំណើន
លោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលនេះមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់កម្មករនិយោជិតប៉ុន្តែលោកបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំក៏អំពាវនាវដែរថាសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាគឺទទួលយកនៅសំណើនេះព្រោះនេះបានខ្លាយទៅជាបទដ្ឋានហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តហើយក៏អំពាវនាវឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយចាប់ពីខែ1ទៅគឺត្រូវអនុវត្តបងប្អូនកម្មករសហជីពទាំងឡាយគឺចូលរួមអនុវត្តគូសនឹងត្រួតពិនិត្យមកចាប់ហើយបើសិនជាមាននរណាមួយមិនអនុវត្តតាមគឺថានឹងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់
តំណាងនយោជកលោកណាងសុធីលើកឡើងថានយោជកសាទរចំពោះការសម្រេចនេះហើយលោករំពឹងថាកម្មករនយោជិតនឹងសប្បាយចិត្តទទួលយកដូចគ្នា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយសារការកំណើនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលខាងយោជកក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងបានផ្ដល់ជូនបងប្អូននឹងសប្បាយចិត្តពីព្រោះកំណើនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំក្រោយយើងនឹងឡើងជាបន្តបន្តទៀត
ក្នុងការប្រជុំបោះឆ្នោតសម្រាប់នេះគេឃើញមិនមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយការសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2016នោះទេទោះជាយ៉ាងណាតំណាងសហជីពហាក់មិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចនេះនៅឡើយតំណាងសហជីពលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលើកឡើងថាសហជីពយល់ព្រមទទួលយកការសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលនេះប៉ុន្តែលោកថាសហជីពទទួលយកទាំងមិនពេញចិត្តដោយសារចំនួននេះនៅតែធ្វើឲ្យកម្មករមិនអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យខណៈដំឡើងតំណែងនៅតែមានការកើនឡើងលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាសហជីពយល់ព្រមចំពោះការសម្រេចនេះប៉ុន្តែលោកនឹងរងចាំមើលប្រតិកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតថាពួកគាត់នឹងតវ៉ាឬអត់ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាទាំងសហជីពនិងកម្មករសុទ្ធតែកំពុងមានសម្ពាធពីតុលាការនិងនិយោជកដូច្នេះការតវ៉ាអាចនឹងត្រូវប្រឈមច្រើន
បើយើងមើលស្ថានភាពពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកចរចាសិតតែអ្នកនៅក្រមបណ្ដឹងដែលនៅក្រមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការទាំងអស់ដែលយើងមានការវិវាទហើយកម្មករនយោជិតមួយចំនួនគឺខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការតវ៉ាដែរព្រោះថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានការរឹតបន្តឹងពីខាងនយោជកនិងខាងអាជ្ញាធរច្រើនទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារឿងការវិវាទប៉ុន្តែចំពោះលទ្ធផលនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនយើងពេញចិត្ត 100% ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកម្មករមួយចំណែកប្រហែលជាគាត់អាចពិចារណាដែរអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកគ្នាក្រោយពេលដែលយើង ើងប្រជុំបានហើយយើងចែកគ្នាថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៀតហ្នឹងយើងនឹងជម្រាបជូនតាមក្រោយមក
មុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រមានចំនួន100ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតុកម្មទាំងហិង្សានិងអហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសក្នុងបាតុកម្មធំមួយនៅចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ក្រោយការចរចានៅឆ្នាំ2014និង2015ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកម្មករត្រូវបានដំឡើងមួយកម្រិតទៀតគឺពី128ដុល្លារដល់148ដុល្លារប៉ុន្តែកម្មករនៅតែបន្តចាយវិក្កយបត្របៀតតាមរយៈការបរិភោគអាហារគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហួសចំណុះដែលជារឿយៗបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកកុចចិនលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland ហើយនិងលោកកូនសាវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការពិភាក្សាដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណបេចិន្តាអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីរឿងដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏ការពិភាក្សាដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការដែលមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដំណើរការនេះវាស្របគ្នាដែរអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិន2រូបគឺលោកកុចចិនលីសូមជម្រាបសួរលោកកុចចិនលីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេសកាមេរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសូមជម្រាបសួរលោកកងសវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតទោះបីជាដំណើរការនេះមានមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប៉ុន្តែមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបោះឆ្នោតស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមឲ្យលោកកងសវាងមុនដើម្បីជម្រាបជូនត្រួសត្រាសពីប្រទេសកម្ពុជាវិញជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើដំណើរការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដល់ត្រឹមណាហើយមកដល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកខេមរៈសាច់ថ្មីហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់លោកស្រីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ដាប់នៅវិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទយើងដឹងហើយថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះឆ្នាំ2016នេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងចោះឈ្មោះថ្មីបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទោះបីថាអ្នកដែលមានឈ្មោះហើយក៏ដោយឬមួយអ្នកដែលមិនទាន់មានបាទគឺត្រូវមកចោះឈ្មោះឡើងវិញទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2016នេះហើយបងប្អូនដែលទាំងអស់ដែលមិនបានចោះឈ្មោះឆ្នាំ2016នេះសូមជម្រាបថាមិនអាចនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ឆ្នាំ2017បានទេបាទគឺរងចាំបោះឆ្នាំ2018ដែលលោកនឹងមកចោះម្ដងទៀតទៅឆ្នាំ2017បាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតចប់អញ្ចឹងយើងឃើញថារយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺយើងឃើញរយៈពេលចំនួន90ថ្ងៃហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល29ថ្ងៃហើយហើយរយៈពេល29ថ្ងៃនេះគឺឃើញដំណើរការរបស់កោជបោចុះឈ្មោះបាន3.9លានហើយបាទស្មើនឹង 40% ហើយបើយើងមើលសមាមាត្រនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗពី 35% ទៅ 40% បាទគឺនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបានច្រើនហើយបើយើងមើលសន្ទុះនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនេះយើងឃើញថាជាសន្ទុះមួយដែលមានការល្អប្រសើរមែនទែនបាទសម្រាប់ការចុះឈ្មោះហើយយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាសន្ទុះកំណើននៅក្នុងសន្ទុះក្នុងការចុះឈ្មោះនេះវាថេរបែបទីយើងគិតថានឹងអាចចុះឈ្មោះ បានអាចមុនកាលកំណត់នៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃឬក៏អាចសមរម្យក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃហើយយើងឃើញដែរថាដំណើរការចុះឈ្មោះនេះគឺខាងកោយបោគណៈកម្មការជាតិឯកកម្មរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះលោកបានបន្ថែមថ្ងៃចុះឈ្មោះចំនួនមួយថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃទី2បាទគឺថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះលោកអញ្ជើញវិលមកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីចុះឈ្មោះបាទហើយខាងយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការតាមដានដែរបាទសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកច័ន្ទលីខ្ញុំចង់សូមថែមួយតើដូចថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទីជនបទផ្សេងៗតើសំអាងទៅលើអ្វីឬក៏ដូចថាបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះជាដូចថាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាមេឃុំក្តីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្តីតើមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែលត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទតាមពិតយើងដឹងហើយថាកាលណាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានសំខាន់ណាបាទសំខាន់នៅពូវាជាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយជាបរិបទគឺគាត់ធ្វើការតាមដានលើលក្ខណៈបាទសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងវាខុសពីការជ្រើសរើសថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ជាតិមានន័យថាយើងជ្រើសរើសមនុស្សតំណាងដែលដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងនឹងតំណាងរាជប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងថ្នាក់ក្រមប្រឹក្សាគុំសកាត់នេះគឺអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកទៅតែសង្កេតមើលតាំងពីលក្ខណៈសម្បត្តិនេះចរិតមានន័យថាការដឹកនាំប្រកបទលំទលាបែបណាបាទហើយគាត់មានស្នាដៃក្នុងការដឹកនាំគាត់មានការអភិវឌ្ឍអីដែរទេបាទហើយកិច្ចការប្រកបនឹងអនុវត្តបានល្អត្រឹមត្រូវបែបណានេះហើយគឺជាការតាមដានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីជ្រើសរើសលក្ខណៈដឹកនាំដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដើម្បីមកដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទតាងាកមកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតើលោកមានការតាមដានយ៉ាងណាខ្លះទៅឃើញបេក្ខជនវិធីនេះទៅប្តីទាំងពីរទើបតែបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាតើលក្ខណៈនេះមានកើតខ្លះនៅក្នុងចំណោមដូចថាបេក្ខជនផ្សេងៗទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្តីទាំងថ្នាក់ជាតិក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេកន្លងមកហើយមានគម្រោងការយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើរបៀបនោះបានដែរទេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត្តឬក៏សង្កេតមើលអំពីសមត្ថភាពហើយនឹងគុណភាពនឹងស្នាដៃឬក៏អ្វីៗដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមនោះបាទ
បាទបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងថ្នាក់ឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិញគឺអត់មានតែម្ដងបាទហើយសំបីតែគោលនយោបាយសម្រាប់ស្នាដៃខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងបានធ្វើកិច្ចការងារអ្វីកសាងអ្វីក៏អត់យើងអត់មានឃើញថាបេក្ខជននឹងដាក់ខ្លួនឯងសម្រាប់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរភាគច្រើនគឺទៅរឿងគោលការណ៍ផកនបយោបាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏អត់មានទេហើយបើយើងនិយាយអំពីដូចសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានការ debate គ្នាមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដេញដោលគ្នាអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់ឃើញមាននៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានទេមានដែរតែក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅឆ្នាំ2013នេះគឺខាង NAI បាទជាស្ថានអន្តរជាតិទៅបាទហើយកថានេះអាចនេះគេមានបានធ្វើជាវិធីការដែរឲ្យបេក្ខជនផុសគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែមិនឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំធំធំឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីចូល debate ពាក្យសាគ្នាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទអត់បានទូលំទូល
ាយបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកងសវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel បាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាពីបញ្ហាដេញដោលបេក្ខជនពិធីនីតិប្បញ្ញត្តិសារដ្ឋវិញនិងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកគុជច័ន្ទលីជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland ជាវាគ្មិនហើយលោកកងសវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ជាវាគ្មិនផងដែរចឹងសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរតាម Facebook ក្តីតាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទតាមរយៈលេខ012515194ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកគុជច័ន្ទលីនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជម្រាបអស់លោកអ្នកទ្រុសទ្រុសអំពីបញ្ហានៃការ ដោយថាដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ ត្រាំហើយនិងលោកស្រី Hillary Clinton តើលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកគូចាន់លីអំពីគោលនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយអន្តរជាតិឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលមេដឹកនាំបេក្ខជនទាំងពីរបានលើកយកមកពិភាក្សាហើយតើមានការតាក់ទាញអារម្មណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរនោះយ៉ាងណាតាមលោកសង្កេតមើលទៅបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកសកកាមេរ៉ាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមជម្រាបសួរអស់លោកប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាសូមជម្រាបសួរលោកកងសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃ Confrel
បាទជម្រាបស
ួរនេះបាទនេះជាសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេប្រកាន់របបប្រធានាធិបតីនិយមហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងប្រកាន់របបសភានិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការបោះឆ្នោតគឺគេប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងដែលជាអាណត្តិអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺ5ឆ្នាំម្ដងយ៉ាងយូរបំផុតគឺ8ឆ្នាំឬ2អាណត្តិនៃអ្នកដឹកនាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតម្ដង4ឆ្នាំគេបោះឆ្នោតប្រកបការទុកចិត្តបើធ្វើការល្អគេបោះឆ្នោតជូន4ឆ្នាំទៀតតែប៉ុន្តែ8ឆ្នាំគឺអស់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រធានាធិបតីម្នាក់គត់ទេដែលបានកាន់អំណាចលើសពី2អាណត្តិគឺលោក Franklin Roosevelt ដោយសារតែចំនួននោះលោកជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលគេមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងរយៈពេលវឹកវរនោះបានដោយងាយចំពោះការបោះឆ្នោតម្ដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេតែងធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលបដូរយោបល់បង្ហាញជំហរនិងសមត្ថភាពនៃបេក្ខជនអ្នកកាន់អំណាចរៀងៗខ្លួនដែលនឹងចូលខ្លួនទៅឲ្យគេធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់មកធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងបានឃើញស្រាប់ហើយថាការបោះឆ្នោតវាមានលក្ខណៈជាការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ហើយនិងការបោះឆ្នោតប្រយោលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺគេប្រជាពលរដ្ឋគេអនុវត្តទៅតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់បានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករើសប្រធានាធិបតីផ្ទាល់ដោយខ្លួនគេតែម្ដងចំណែកនៅប្រទេសខ្មែរយើងវិញយើងមិនរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតែយើងរើសតំណាងរាស្ត្រតាមរបបសភានិយមហើយបានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រមូលគ្នាអ្នកសម្លេងច្រើនឬរកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងត្រូវដឹងថានៅពេលបោះឆ្នោតនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានទទួលអំណាចនៅក្នុងដៃគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់អំណាចដែលខ្លួនមានអំណាចដែលមានពីកំណើតមកគឺនៅពេលបោះឆ្នោតនេះហើយជាសំណាងល្អណាស់ដែលប្រទេសខ្មែរយើងបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់អំណាចនេះជាដើមគឺនៅពេលនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចទៅលើអ្នកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីគេជាប់ឆ្នោតហើយគឺអ្នកកាន់អំណាចនោះគេនឹងប្រើប្រាស់អំណាចមកលើប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយដូច្នេះយើងត្រូវឆ្លៀតឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានវាសនាធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយៗនេះឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសរកអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយដែលបម្រើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរលោកសកកាមេរ៉ាដែលថាតើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាចំពោះបេក្ខជន Donald Trump ហើយនិង Hillary Clinton ដែលតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយនិងមួយទៀតគឺតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ចំពោះការជជែកដេញដោលនេះអង់គ្លេសគេហៅថា debate នេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងការធ្វើសម្ភាសសុំការងារធ្វើតាមពិតទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺថាមកសុំប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគេជ្រើសរើសឲ្យទៅធ្វើការជាអ្នកបម្រើគេនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំឬ8ឆ្នាំទៅតាមការពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយគេត្រូវតែធ្វើការបង្ហាញជំហរនិងបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញជំហរក្នុងបង្ហាញសមត្ថភាពនេះគឺថាខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រី Hillary Clinton ហើយនិងលោក Donald Trump មានជំហរខុសគ្នា ធម្មតាទេកាលណាធ្វើ debate គេត្រូវតែបង្ហាញនូវចំហខុសគ្នាដូច្នេះឯង
បាទមានអ្វីខ្លះទៅបាទចំហខុសគ្នាទាំងអស
់ចំហខុសគ្នាទាំងអស់នោះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រី Hillary Clinton គាត់បានបង្ហាញនៅជំហរចាស់ទុំហើយនឹងគោលការណ៍នយោបាយរបស់គាត់ដែលគាត់មានការពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះក្នុងឋានៈគាត់ជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបៀល Clinton ផងហើយក្នុងឋានៈគាត់ជាលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេស
រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផងគឺថាគាត់មានការពិសោធន៍ហើយគាត់ប្រកាន់ជំហររឹងប៉ឹងក្នុងការបង្ហាញនៅគោលជំហររបស់គាត់ហើយគាត់មានការរៀបចំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់សម្រាប់មុននឹងចូលមកធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាជាមួយនឹងលោក Donald Trump នេះចំណែកលោក Donald Trump
លោកសុំកាត់ប្រសាសន៍លោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានខ្លីបន្តិចអំពីរឿងថាចាស់ទុំឬក៏បាត់ពិសោធន៍នោះមានអ្វីខ្លះទៅហើយការរៀបចំនោះមានអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងពេលនោះហើយចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់យ៉ាងណាបាទអំពីរឿងហ្នឹង
បាទចំណែកខាងអ្នកស្រី Hillary Clinton គាត់មានការរៀបចំប្រុងប្រៀបខ្លួននឹងចូលមកធ្វើការជជែកដេញដោលយោបល់គ្នានេះដោយរៀបចំគម្រោងការនយោបាយហើយគាត់លាតត្រដាងនៅគម្រោងការទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនបំរុងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាំងពីបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីបកដោះស្រាយបញ្ហាផ្សារទីផ្សារពិភពលោករហូតទៅដល់ទំនាក់ទំនងនយោបាយនៃពិភពលោកដែលគាត់មានយ៉ាងច្រើនរួចមកហើយនោះហើយគាត់ប្រកាន់ជំហរចរិតរឹកពាជាមនុស្សមានការពិសោធន៍និងចរិតរឹកពាជាមនុស្សចាស់ទុំដោយគាត់មិននិយាយកាត់គេនិយាយឆ្លងគេឬមួយមានការបង្អាប់បន្ទោសគេនោះទេគាត់ប្រើសម្ដីថ្លៃថ្នូរសម្ដីសមរម្យជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់
បាទឧទាហរណ៍មួយដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Clinton ដែលតាក់ទងទៅនឹងការដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញគឺកាត់ពន្ធទៅដល់អ្នកមានអីតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាពីលោក Trump តិចអំពីរឿងនេះ
ជាធម្មតាទេគឺថាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងទាំងសាធារណរដ្ឋហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតែងប្រកាន់គោលការណ៍ខុសគ្នាពីទស្សនវិស័យនៃការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីជាទូទៅគេតែងសង្កេតឃើញថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតីឡើងមកគឺថាតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងពិភពលោកតទល់នឹងជនផ្ដាច់ការនិយមឬមួយក៏ធ្វើសង្គ្រាមជាដើមដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសអាមេរិកធម្មតានយោបាយក្រៅប្រទេសអាមេរិកគឺថាទាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងសាធារណរដ្ឋគេផ្អែកទៅលើកត្តាពីរយ៉ាងគឺផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់គេហើយនិងសន្តិសុខជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គេទាំងមូលប្រធានាធិបតីមួយណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែការពារផលប្រយោជន៍ទាំងពីរនឹងដែរចំណែកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ហើយនិងរកប្រទេសណាដែលមានប្រេងកាតច្រើនឬមួយក៏ប្រទេសណាដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់គម្រាមកំហែងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបញ្ហានឹងចំណែកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរស់នៅជីវភាពហើយនឹងពន្ធដារនិងប្រាក់ខែជាដើមរបស់អ្នកក្រីក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយបានជាយើងសង្កេតឃើញថាជំហរទាំងពីរនេះនឹងពីរឿងការកាត់ពន្ធដារនឹងវាខុសគ្នាគឺថាអ្នកស្រី Hillary Clinton ចង់ឲ្យមានការកាត់ពន្ធដារច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានចំណងពួកមហាសាធិចំណែកលោក Donald Trump គឺថាប្រឆាំងនឹងជំហរកាត់ពន្ធដារចំពោះអ្នកដែលមានទាំងប្រមាណនៅស្រុកអាមេរិកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគឺចាន់លីបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទឬក៏តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីពោធិ៍សាត់ដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទលោកបញ្ញាបាទសូមជំរាបសួរលោកបញ្ញាសូមជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនណាមួយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់សូមជើញបាទ
បាទជារៀបសួរលោកខាមរាជារៀបសួរវាគ្មិនទាំងពីររូបបាទ
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់សួរទំនួមួយបាទដែលសួរថាតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាគេមានដូចថាហេតុផលអីខ្លះឬក៏តែខ្លះដែលធ្វើឲ្យដែលការប្រកួតប្រជែងគ្នាណាប្រកបដោយដូចភាពផ្សាយធ្នូម្ដងបាទហើយក៏មិនមានអ្នកដែលកំពុងធ្វើប្រធានាធិបតីពំពីរឬមានសិទ្ធដូចថាប្រើប្រាស់អំណាចដូចជា អំណាចរដ្ឋស្ថាប័នរដ្ឋឬតុលាការយីយីទៅដល់ដែលគូប្រកួតជាមួយគ្នាណាបាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិក្កមតាពីរលោកណាឆ្លើយក៏បានដែរបា
ទបាទអញ្ចឹង
ខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចេះដូចតែនៅខ្មែរយើងតាំងពីជំនាន់ដូនតាយើងខ្ញុំកាលតនេះបាទតែខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺអំណាចតែការចែងទីទង្វើទុច្ចរិតណាយើងអត់ទាន់មានដែលថាអ្នកដឹកនាំណាដែលបង្កើតនៅវប្បធម៌មួយដែលបង្កើតបាននៅអំណាចសុចរិតទេគឺច្រើនតែកើតឡើងដោយសារចុងពភ្លើងរដ្ឋបហាក្បត់គ្នាពឹងលិចពឹងកើតមកដើម្បីបានអំណាចចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានអំណាចដែលកើតឡើងពីតាមលក្ខណៈច្បាប់ទៅផ្ទាល់ដូចទីច្បាប់យើងថ្ងៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងថ្ងៃល្អណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំយើងដូចអត់មានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃការប្រកួតប្រជែងទៅតាមបែបរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយច្រើនតែដែលធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ឬទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនណា
បាទសូមអរគុណ
ប្រាជ្ញាយើងទៅអត់ដូចអត់ខ្មាតអីទេដូចរបៀបមន់ត្រឡប់ណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញា
ប្រកួតជាមួយអាដែលមន់ស្ទង់កដៃស្ទង់កជើងឬអាណាធំធំໄຂស្ដួលមន់ទៅបានប្រកួតក្រៅប្រទេសខ្លះថាផាទៅដល់ឈ្នះឆ្នៃណ
ា
អានេះគឺខ្ញុំសំសួរលោកថាតើនៅអាមេរិកគេមានថែផលវិមានកតៃខ្លះដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនេះប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ល្អថ្លៃថ្នូរ
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញានៅពោធិ៍សាត់បាទឥឡូវជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកកុជិនលីមុនដោយសារគាត់សួរពាក់ព័ន្ធរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនបាទហើយជួយក្រោយទៀតសូមជូនវេទិកាទៅដល់លោកកងសវាងបាទសូមចេញលោកចាន់លីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសូខេមរ៉ាអរគុណណាលោកបញ្ញាមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរនេះវាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការជជែកដេញដោលយោបល់គ្នានេះដែរព្រោះថាការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសគេមិនមែនជ្រើសរើសតែត្រឹមនយោបាយទេគេជ្រើសរើសទាំងពីសមត្ថភាពជ្រើសរើសទាំងពីគោលជំហរទស្សនវិស័យគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយពាក្យថាសមត្ថភាពនឹងក៏បូករួមចូលទាំងនឹងអកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរនឹងដែរបើសិនជាបេក្ខជនណាមួយសម្ដែងអកប្បកិរិយាមិនថ្លៃថ្នូរពាក្យសម្ដីសម្ដៅមិនពិរោះពិសារប្រកបទៅដោយពូជពងអំបូរដែលថ្លៃថ្នូរដែលខ្ពង់ខ្ពស់ទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេពីព្រោះថាគេយល់ឃើញថាបកគលបែបហ្នឹងមិនសមធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេទេពីព្រោះពាក្យថាដឹកអ្នកដឹកនាំបានន័យថាជាបកគលម្នាក់ជាគំរូដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងមានទាំងក្រទាំងជនបទទាំងក្រុងគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគេមើលសម្លឹងមើលហើយគេអាចយកធ្វើជាគំរូបានបើសិនជាបុគ្គលនឹងមានចរិតរឹកពីមិនសមរម្យពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យគេមិនអាចធ្វើជាគំរូបានទេគឺថានៅពេលនេះគឺជាពេលបោះឆ្នោតគឺថាគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេដូច្នេះហើយបេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវតែប្រកាន់អាកប្បកិរិយាឲ្យបានថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតម្យ៉ាងទៀតគោលការណ៍សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាក់គ្រឹះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយូរយារណាស់មកហើយរាប់រយឆ្នាំមកហើយតាំងពីកំណើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះស្រុកអាមេរិកជាស្រុកដែលពុំដែលមានស្ដេចទេហើយក៏ពុំដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនផ្ដាច់ការនិយមណាមួយមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំឬធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែរដូច្នេះហើយការឆ្លងកាត់ការធ្វើសម្ភាសពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈអំពីចរិតរឹកពីអំពីសមត្ថភាពនិងគោលជំហរនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើកាលណាបេក្ខជនម្នាក់ឡើងទៅដេញដោលយោបល់គ្នាគេត្រូវតែយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្នកដែលគេរៀបចំការជជែកដេញដោលគ្នានឹងជាមុនថាយើងជជែកគ្នាពីរឿងនយោបាយប្រទេសជាតិដែលបម្រើប្រទេសជាតិជាប្រទេសរួមរបស់យើងការខុសគ្នាទាំងប្រមាណនោះគឺជាកិច្ចការរបស់យើងក្នុងការស្វែងរកប្រយោជន៍ជូនប្រទេសជាតិទេដូច្នេះហើយយើងនៅតែរាប់អានគ្នានៅតែធ្វើការជាមួយគ្នាដដែលអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលគេបញ្ចប់ការធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នានេះទៅគេសួរថាបើសិនជាបកម្ខាងទៀតបេក្ខជនម្ខាងទៀតឈ្នះឆ្នោតតើអ្នកគ្រប់គ្រងទេម្នាក់ទៀតត្រូវតែឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាប់ជាអ្នកជាប់ឆ្នោតក៏ដោយអានេះហើយជាសេចក្តីក្លាហានរបស់បេក្ខជននៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនហើយនឹងជាលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរនៃបេក្ខជននៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិយមបាទ
បាទតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេផ្ទៀងផ្ទាត់ថាបុគ្គលនឹងនិ យាយពិតឬក៏មិនពិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនេះទី1ទី2ទៀតគេឆែកឆេរយ៉ាងម៉េចហើយទី3ទៀតតើលោកគិតថានៅស្រុកខ្មែរអាចមានរបៀបអញ្ចឹងបានតើវាជួយយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ឥឡូវនេះគាត់បានយល់រួចអស់ទៅហើយឬយ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅ
បាទបាទសំខាន់ណាស់សំណួរនេះពីព្រោះថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបេក្ខជនម្នាក់តែងតែធ្វើការឃោសនាតាមវិធី3យ៉ាងគឺទី1បំផុសបំផុលស្មារតីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទី2គឺទាញយកក្រៃគេថាកចាប់ទាញយកសមាជិកនៃគណៈបកដតីទៀតមកឲ្យចូលបកខ្លួនហើយនឹងទី3គឺដើម្បីប្រមូលរកពួកអ្នកដែលមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនដឹងជាបោះឆ្នោតរបស់មួយណាសំខាន់ណាក្រុមទី3នេះពួកអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងគេថាបើសិនជាបេក្ខជនណាមួយធ្វើការនិយាយទៀងត្រង់គេនឹងបោះឆ្នោតជូនហើយកាលណាក្រុមទី3ពួកអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគឺបេក្ខជននឹងភាគច្រើនគឺជាប់ឆ្នោតជាអ្នកកាន់អំណាចហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាបេក្ខជនម្នាក់នឹងនិយាយការពិតឬក៏ភូតកុហកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរួមផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទំនើបផងជាការងាយស្រួលជាទីបំផុតគេធ្វើការឆែកឆេររកមើលកត្តាច្បាស់លាស់អង់គ្លេសគេហៅថា fact check គេថាឆែកឆេរមើលរកកត្តាច្បាស់លាស់បើអ្នកឯងនិយាយពី2ឆ្នាំមុនថាបត់ទឹះទៅរកខាងត្បូងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបត់និយាយថាខ្ញុំនឹងបត់ទឹះទៅរកខាងជើងវិញដូច្នេះហើយគេនឹងឆែកឆេរ2ឆ្នាំមុននោះឃើញភ្លាមថាអ្នកឯងនិយាយកុហកហើយពីព្រោះគោលចំហអ្នកឯងពី2ឆ្នាំមុននិយាយបែបនេះឥឡូវមកនិយាយបែបនោះដូច្នេះបកគលដែលនិយាយកុហកភាកច្រើនធម្មតាអ្នកនយោបាយគឺតែងតែមានការកុហកខ្លះហើយដើម្បីឲ្យជនជាតិដែលពុំប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់សំណាក់ឆ្នោតដែលល្ងិតល្ងងពុំមានវត្ថុពុំមានចំណេះវិជ្ជាក្នុងការស្រាវជ្រាវរកាពិតនោះជឿខ្លួនគឺថាខ្លួនតែងមានការកុហកខ្លះក៏ប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្បូរអ្នកចេះដឹងច្រើនគឺគេធ្វើការឆែកឆេររកពាក្យសម្ដីរបស់អកប្បកិរិយារកការចូលរួមអ្វីប្រវត្តិរបស់យើងនឹងច្បាស់លាស់ហើយដោយងាយស្រួលជាទីបំផុតបេក្ខជនណាដែលកុហកឬក៏បោកប្រាស់គេឬក៏ប្រើស្ថាប័នផ្សេងៗដើម្បីបង្ក្រាបសម្លុតគម្រាមកំហែងម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតគឺមិនអាចជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានច្បាស់ខាត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកកូចាន់លីលោកកងសវាងតើមានអ្វីបន្ថែមពីទស្សនវិស័យរបស់លោកពីកម្ពុជាមកវិញហើយនឹងដូចថាព្រឹត្តិការណ៍នៅទីនោះតើលោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចសូមជឿបាទ
បាទហើយសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទហើយបើយើងមើលកលិចមើលកម្ពុជារបស់យើងយើងហាក់ដូចជាវារៀងខុសគ្នាឆ្ងាយបន្តិចបាទមិនឆ្ងាយបន្តិចទេឆ្ងាយមែនតើបើយើងមើលមែនតើទៅបាទហើយពីព្រោះអីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញថាបោះឆ្នោតដូចលោកកាលមានប្រសាសន៍ថាយើងបោះឆ្នោតទៅបែបសភានិយមបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់មាននិយាយមែនតើគឺម្នាក់គឺអត់បានរឹសបកគលដូចការដេញដោលគ្នាឬក៏រឹសបកគលដើម្បីមកទៅជ័យគ្នាអំពីចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់ឬក៏គោលនយោបាយនៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯងអត់មានទេបាទគឺគិតទៅលើរឿងបាក់ទៅវិញបាទគឺរឿងបាក់ហើយអញ្ចឹងហើយមានន័យថាដល់អាណត្តិនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងគឺគណៈបាក់មួយមួយគេដាក់បេក្ខជនខ្លួនឯងបាទហើយបេក្ខជនហ្នឹងយើងគិតមែនតើទៅបើយើងមើលតាមសិក្សាជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ស្គាល់ទេបាទហើយដូចជាឧបមាថានៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមមួយអញ្ចឹងមានតំណាងរាស្ត្រ18នាក់អញ្ចឹងទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់មានអ្នកណាមួយស្គាល់ទេហើយក៏សួរថាស្អីទៅតំណាងនេះសុំបែស្អីទៅតំណាងនេះគោលជីវរដ្ឋយើងអត់ស្គាល់ដែរអានេះហើយគឺជាបញ្ហាភាគច្រើនជីវរដ្ឋយើងគឺគាត់មានការខ្វះខាតមែនទែនតាក់ទងរឿងព័ត៌មានហើយតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទគឺថាយើងអត់មានជាបុគ្គលទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគួបផ្សំនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់យើងព័ត៌មានរបស់យើងគឺជីវរដ្ឋរបស់យើងអត់បានមានព័ត៌មានទូលំទូលាយដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការយល់ដឹងរបស់ជីវរដ្ឋយើងគឺនៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងហើយការពិចារណាថាជ្រើសរើសបុគ្គលបែបណាមួយឲ្យបានល្អនោះគឺមានការខ្វះខាតសម្បីតែនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងខ្លួនអញ្ចឹងដែរ
បាទប្រព័ន្ធនឹងអាចនឹងបដូរដែរបាទមើលទៅថ្ងៃក្រោយទៀតអាចនឹងមានការ
បើយើងសិក្សាតាមលក្ខបាទបើតាមយើងសិក្សាលក្ខណៈជាសាស្ត្រវិញយើងសិក្សាជីវរដ្ឋលោកហាក់ដូចជា អត់តន់យល់ច្បាស់បាទអត់តន់ចង់ដូរទេគឺវាមានចំនួនតិចតែដែលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទហើយប្រកាសទៅជ័យគ្នាឲ្យដូរប្រព័ន្ធហ្នឹងតែម្ដងគឺអត់តន់មានទេបាទអត់តន់មានទេព្រោះប្រព័ន្ធវាមានប្រព័ន្ធមួយទៀតដែលខាងសង្គមស៊ីវិលឬក៏ព្យាបរដ្ឋដែលចង់ដោះដូរចំនួនតិចហ្នឹងបាទគឺចង់ដូរក៏ហៅបែបប្រព័ន្ធចម្រុះទៅវិញគឺមានន័យថាជាបែបបកជាមួយនឹងអយុត្តិនាមចូលគ្នាបា
ទ
ប៉ុន្តែករណីនេះយើងអត់តន់ឃើញមានគណៈបកណាមួយចង់ដោះដូរនឹងមែនតើបាទព្រោះយើងឃើញថាបើសិនជាដោះដូរបញ្ហានេះវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់បកដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកងសវាងមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confred បាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះជាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបាទហើយវាគ្មិនរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះគឺលោកកុចចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលកំពុងស្ថិតនៅស្ទូឌីយោ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងលោកកងសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញមកពីប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដែរបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតគឺលោកកកដាមកពីកំពង់ស្ពឺបាទលោកកកដាសូមជើញសំណួររបស់លោកហើយនឹងយោបល់របស់លោកបាទសូមជឿ
បាទបាទមើលទៅលោកខេមរ៉ា
ជួយសួរលោ
កគុណនេះតាមពិតទៅយើងទៅគបស្រីហើយគេជឿជាខ្មែរទាំងគេថាខ្ញុំកំពុងទៅចង់បានអ្វីដែលថាល្អណាដូចថាយើងបាក់ស្នោតហើយទៅវាមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគុណនេះមុនព្រោះជាបាក់ស្នោតយើងចង់ដឹងថាតើនៅអាមេរិកហ្នឹងដែលគេធ្វើបានល្អមករយៈកន្លងមកតើធ្លាប់មានការទុកបាញ់សន្យាខ្យល់អីដែលមានទេប្រទេសអាមេរិកណាប្រហែលហើយប្រទេសអាមេរិកច្រើនហើយប៉ុន្តែតាមការកសាររបស់លោកគុជនីតើធ្លាប់មានការសន្យាទៅដល់ពេលចុងបញ្ចប់ពេលប្រហែលថាដូចយើងមានគ្រប់ស្បដូចខ្មែរយើងធនធានធម្មជាតិមានប៉ុន្តែពេលកាន់អំណាច20 30ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅវាប្រដរកោសរបស់ថាធ្លាប់មានអានឹងជាសម្ងួរទៅលោកគុជនីហើយយើងសួរមកលោកអំពីការពុះកំប្រែលវិញតាមពិតទៅបើសិនជាការដឹងរបស់ខ្ញុំថាលោកអត់ធ្លាប់ធ្វើការខាងកំប្រែលនេះយូរហើយតាមដានការបោះឆ្នោតទាំងតើរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ណាយលើកលុបឲ្យធ្វើឲ្យវិជាផ្សេងគាត់នឹងឡើងខ្លាំងដោយសារតាមរយៈការឃោសនាខាងបើសិនជាអត់ទីគាត់ទៅផ្សេងអាចធ្វើអីទេណាតែនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតនេះដែរទេព្រោះវិជាប្រដរថ្ងៃតាមមើលទៅសង្កេតទៅខ្ញុំដូចជាលោកលោកព្រឹទ្ធិគ្រូតើអាណត្តិនេះលោកអាចជួយទុកមុនទេថាបើសិនជាបោះឆ្នោតហើយទៅវាអាចស្ងប់បានខុសពីមុនដែរទេព្រោះយើងប្រាំងប៉ុនខ្មែរអីទាំងអស់ហ្នឹងតើបើសិនជាបោះឆ្នោតលើកនេះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងក៏ចោលថប់ទាំងអស់ទាំងគេនឹងយកបានអរគុណជំនឿទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកក្តានៅកំពង់ស្ពឺបាទលោកកុចចាន់លីសូមអញ្ជើញសង្ខេបសំណួររបស់លោកយើងនៅមានពេលប្រហែលជា4នាទីប៉ុណ្ណឹងចង់ចែកគ្នា2នាក់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះมันអាចកើតមានឡើងជាដាច់ខាតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពុំមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ពុំមែនគេចាត់ឲ្យតំណាងគណៈបកម្ខាងប្រមាណអ្នកម្ខាងប្រមាណអ្នកទៅបង្កើតជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវដាច់ស្រឡះអំពីគណៈបកនយោបាយហើយនឹងដាច់ស្រឡះអំពីអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមានអំណាចប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងវាផ្ទុយគ្នាពីប្រទេសមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបំពេញបំណងនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅវិញអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតมันអាចមានឡើងដោយសារតែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគេមានអនុគណៈកម្មការរបស់គេគេមានមេធាវីរបស់គេអ្នកជំនាញការខាងតាមដានរក ហេតុផលនៃអង្គភាពពករួយផ្សេងផ្សេងធ្វើការច្បាស់លាស់ណាស់តាំងពីការទទួលលុយឡើងទៅគឺថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនណាម្នាក់អាចទទួលលុយពីក្រុមពិសេសណាមួយអ្នកចំនួនពិសេសណាមួយនោះបានទេគឺវាប៉ះពាល់នឹងវិបត្តិគេថា conflict of interest ណាគេថាវិបត្តិនៃការរៀបចំនយោបាយបើសិនជាយើងបានទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុនណាមួយមករត់ប្រកួតប្រជែងធ្វើជាអ្នកកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីការប្រើប្រាស់មន្ត្រីរាជការឡើងទៅគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកណាមួយឬក៏បកគលណាម្នាក់ប្រើប្រាស់មន្ត្រីរាជការឯកសណ្ឋានឬមួយក៏នៅក្នុងម៉ោងធ្វើការទៅធ្វើការឃោសនាឲ្យបេក្ខជនណាមួយនោះបានទេពីព្រោះមន្ត្រីនឹងទទួលប្រាក់ខែពីរដ្ឋទួប្រាក់ខែពីរដ្ឋហើយរដ្ឋនឹងគឺប្រែមកថាប្រជាពលរដ្ឋជាធំជាងគេរដ្ឋមានធាត3គឺប្រជាពលរដ្ឋទឹកដីហើយនិងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាធំជាងរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្មានទេទឹកដីនឹងក៏គេមិនអាចសម្គាល់ទឹកដីរបស់អ្នកណាគឺក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវដឹកនាំបម្រើឆន្ទៈរាជអីក៏ត្រូវតែជាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដូច្នេះហើយមន្ត្រីរាជការពាក់ឯកសណ្ឋានទទួលប្រាក់ខែពីរាជការនឹងមិនអាចទៅធ្វើការឃោសនាបានទេការប្រើទាហានប៉ូលីសប្រដាប់ប្រដាផ្សេងផ្សេងកងរដ្ឋពេះដែកអីឬកំភ្លើងតូចធំអីផ្សេងផ្សេងក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះដែរពីព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅសតិអរំរបស់ម្ចាស់សំណឹកឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគុជចន្ទលីដែលបានសង្ខេបទ្រុះទ្រុះអំពីរឿងនេះបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជលោកកងសវាងនៅខំប្រែលវិញបាទសូមជញ្ជ
បាទសូមអរគុណហើយបើយើងមើលទៅការសន្យាវិញសម្រាប់ប្រសពខ្មែរយើងហើយវាមានសន្យាភាគច្រើនមានសន្យាខ្លះជាសន្យាខ្យល់ពិតមែនដូចលោកបាទខាងកក្តាបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយបើយើងសិក្សាពីគោលនយោបាយពលនៅស្រុកយើងយើងភាគច្រើនគេលើកយកពីស្រុកខ្មែរបាទសំទុះនៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគេលើកយកពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកមួយមួយអញ្ចឹងគណៈបកណាដែលជាប់ឆ្នោតគេនឹងធ្វើការសិក្សាពីគោលនយោបាយហើយខាង conference យើងក៏បានសិក្សាពីគោលនយោបាយការអនុវត្តគោលនយោបាយផរដ្ឋាភិបាលដែរហើយបើយើងមើលមែនទែនទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការពេញខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលហៅថាអាចធ្វើឲ្យបានដល់ទៅ 50% នៅក្នុងកិច្ចនៃការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទអញ្ចឹងគាត់មានការពេញចិត្តជាងលើកមុនហើយបើយើងមើលកាលដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលលោកមានថានិយាយថាការសន្យាដោយប្រើប្រាស់ផ្សេងៗជាប់ឆ្នោតអីហ្នឹងយើងឃើញថាវាប៉ះពាល់មែនទែនឧបមាថាបើសិនជាចាញ់ឆ្នោតប្រើកម្លាំងឬក៏អត់បានស្ដុកឬក៏រកគ្មានវាមិនអាចទៅជាអញ្ចឹងទេបើសិនជាមានការសន្យាអញ្ចឹងគឺបញ្ហាប៉ះពាល់
ខ្លាំងបាទលោកស្វាងសំណួរខ្លីមួយលោកស្វាងសំណួរខ្លីមួយអំពីបញ្ហានឹងគណៈបកកណ្ណាជាអ្នកកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលមានលុយចំនួនដើម្បីធ្វើហើយគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់ចំនួនដូចថាมันមានលុយគ្មានអីធ្វើតើការនេះនឹងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចសុំខ្លីបន្តិចបាទសុំជួយ
បាទវាខុសគ្នាចាកាលណាការអភិវឌ្ឍគឺនិយាយពីគោលនយោបាយយ៉ាងងាយគោលនយោបាយគឺនិយាយពីការប្រើប្រាស់ធនធានផលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាជាប់ឆ្នោតគឺមានថាគាត់បង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងធនធានដែលមានគឺធនធានផលរដ្ឋព្រោះយើងធម្មតាកាលណាធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋគឺប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកកងសវាងបាទលោកកូចាន់លីយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅបាទសូមជើញចិត្តមួយនាទីបាទបាទសូមគុំ
បាទសូមអរគុណលោកសូកាមេរ៉ាជាទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំក្រន់ទៅជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនិងឆ្នាំ2018ជាការបោះឆ្នោតសកលនេះហើយដូច្នេះហើយនៅពេលនេះការជជែកបោះដងដេញដោលបដូរយោបល់បដូរចំហបដូរសមត្ថភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចចាត់ទុកថាជាគំរូមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចយកមកធ្វើជាគោលគំនិតក្នុងការគិតក្នុងកិច្ចការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុចចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋមែរីឡែនហើយនិងលោកកងសវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយសូមជូនវេទិកានេះទៅដល់អ្នកទទួលកម្មវិធីវិញបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
បាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌ្រីហ្គោឌូធឺតេបាននិយាយថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារបស់យោធាហ្វីលីពីននិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺជាការធ្វើសមយុទ្ធលើកចុងក្រោយហើយទោះបីជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ភ្លាមភ្លាមថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះមិនទាន់សម្រេចចុងក្រោយនោះទេលោកឌូធឺតេបានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះខណៈពេលដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសមាហគមន៍ជនជាតិហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងនៅតែរក្សាចំណងទាក់ទងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយហេតុថាប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិស័យការពារប្រទេសជាមួយគ្នាអររយៈពេល65ឆ្នាំមកហើយក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកឌូធឺតេបាននិយាយថាលោកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងផ្នែកអាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនចង់មានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនមុនពេលចេញទៅបាញ់កូនសិស្ស2នាក់និងគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅឯសាលារៀននៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅឯសាលាបឋមសិក្សា Townville នៅក្នុងខណ្ឌ Anderson ដែលស្ថិតនៅជិតព្រំប្រទល់រដ្ឋ Georgia លោកមេបញ្ជាការ Galen Major នៃការិយាល័យរដ្ឋសាសនសុខប្រចាំខេត្ត Anderson នៃរដ្ឋ South Carolina បាននិយាយថាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សទាំងពីរត្រូវបានក្មេងនោះបាញ់ចំជើងហើយសិស្សម្នាក់ទៀតត្រូវបានក្មេងនោះបាញ់ចំប្រអប់ជើងក្មេងប្រុសរងរបួសទាំងពីរនាក់នេះមានអាយុ6ឆ្នាំដូចគ្នាចំណែកឯគ្រូបង្រៀននៅឯសាលារៀននោះវិញត្រូវបានក្មេងនោះបាញ់ចំស្មាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតករណីនេះថារបួសរបស់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់មិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យមានការបាញ់ប្រហារនេះហើយឥឡូវនេះក្មេងដែលជាអ្នកបាញ់គេរុកនោះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ដាក់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយមានឧបតវហេតុគ្រោះថ្នាក់មួយបានកើតឡើងចំពោះរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើង Hoboken នៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះឧបតវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យរថភ្លើងនេះខូចខាតយ៉ាងដំណំមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយបញ្ជាក់ថាមានអ្នកធ្វើដំណើរប្រមាណអ្នកដែលរងគ្រោះនៅក្នុងឧបតវហេតុនោះនៅឡើយទេស្ថានីយ៍រថភ្លើង Hoboken នេះជាស្ថានីយ៍ដ៏មមាញឹកមួយសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរបដូរជើងរថភ្លើងទៅជិះរថភ្លើងដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្កាត់ Manhattan នៅក្នុងទីក្រុង New York តម្លៃប្រេងឆៅបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេង OPEC អំពីការសម្រេចរបស់អង្គការនេះក្នុងការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះបើតាមប្រភពផ្សេងៗបានឲ្យដឹងថាផលិតកម្មរបស់អង្គការ OPEC នឹងត្រូវកាត់បន្ថយពីជាង33លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃមកនៅត្រឹម32លានបារ៉ែលសំទោសមកនៅត្រឹម32លាន5សែនបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យធំៗពីរកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ដែលទីក្រុងនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមលោកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារទាំងនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការលើកឡើងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមកំហែងផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសសេរីដរាបណាប្រទេសរុស្ស៊ីចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះទីក្រុង Aleppo នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.